Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts Kā likums.
Raidieraksts Kā likums klausītājiem skanīgu atkal labdien saka jums Zaida un
Edita.
Mēs atkal turpinām sarunu ciklu par tiesām un tiesāšanos pirmās instances tiesā civila procesālā kārtībā. Un šodien saruna būs atkal ar mūsu jaukajiem, iepazītajiem tiesnešiem Ieva Čudinu. Labdien, Ieva!
Labdien!
Un Viktoru Makuceviču. Sveiki, Viktori!
Sveiki!
Un saruna mums šodien būs par nopietnu un šķiet, ka tiesā bieži izskatītu lietu grupu lietām, kas izriet no saskarsmes ar bērnu tiesībām. Edita, tu esi daudz LV portālā iepriekš par šo tēmu rakstījusi, un kas tavuprāt ir par grūtībām īstenot normālu saskarsmi ar bērnu vai bērniem tiem vecākiem, kas vairs nav vienā mājasaimniecībā?
Nu, tur ir vecāku attiecību problēmas, bet šī ir ārkārtīgi smaga tēma, es teiktu, tāpēc, ka vienmēr jau cietējis ir bērns, un ir grūti no malas saprast, kāpēc vecāki to neredz vai nevēlas redzēt, neņem vērā. Katrā ziņā pat, ja bērns to neizrāda, es domāju, viņš vienmēr ir cietējis un pārdzīvo, jo mīl taču abus vecākus. Bet, ja tu man jautātu, kas ir lielākā problēma, manuprāt, viena ļoti dziļa un nopietna problēma ir tā, ka vecāki Latvijā īsti līdz galam neizprot, ka abiem ir vienādas tiesības, kā vecākiem un pienākumi.
Tā nelājuma laikam ir tā, ka viens vecāks, pie kā bērns atrodas, pastāvīgi uzskata, ka viņam ir lielākas tiesības.
Nu jā, tāds uzskats laikam ir nerakstīts, neizteikts, jo vārdos jau neviens to neatzīst, bet mani dzīves novērojumi rāda, ka tā varētu būt.
Es arī ieskatījos LV portāla arhīvā, e-konsultācijās ir daudz kompetentu atbilžu, kas varētu kalpot arī kā mācību grāmatu daudziem, kas mēģina īstenot šīs saskarsmes tiesības ar bērnu. Bet kādu e-konsultāciju mēs šodien varētu apspriest?
Tā, šī būs īsa. Un diezgan bieži uzdots jautājums mums LV portālā tāds vai līdzīgs, proti, vai māte var atteikties vest bērnu uz tikšanos ar tēvu, kurš atrodas ieslodzījumā par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Laulība ir šķirta, piebilsts.
Jā, sarežģīta situācija, jautāsim mūsu tiesnešiem, kā viņi raugās uz šo situāciju. Tātad sanāk tā, ka ja vecāki savstarpēji šķiroties nespēja atrisināt jautājumu par saskarsmes tiesībām ar bērnu, tad tas varētu būt prasības pieteikums tiesai un tas tiek risināts tiesas zālē. Kā tas notiek? Jautāsim Ievai un Viktoram. Nu ko, uzturlīdzekļu piedziņas lietās un saskarsmes tiesību noteikšanā, kā jau es iepriekš minēju, statistika liecina, ka tas ir tāds pietiekami liels lietu skaits, un ļoti bieži šie jautājumi tiek skatīti kopā ar laulību šķiršanu. Pirms pāris gadiem LV portālam jūsu kolēģi no Rīgas apgabala tiesas Ilze Celmiņa minēja, ka ļoti bieži šīs lietas tiešām tiek skatītas kopā. Vai kaut kas ir mainījies pa šo laiku šajās lietu grupās, kas vairāk privilē uzturlīdzekļi, saskarsme, iet kopā ar laulību šķiršanu, vai tomēr vecāki atsevišķi, pēc tam mēģina šīs lietas koriģēt tiesā?
Man jāsaka tā, ka saskaņā ar civilu likumu 77. Pantu jātiek šķirta laulība, ar laulības šķiršanu vienlaikus tiesa var izskatīt šādus prasījumus gan par nepilngadīgā bērna aizgādību, gan saskarsmes tiesībām, gan bērna uzturlīdzekļiem un arī par mantas sadali. Par to mēs šobrīd mazāk runāsim. Nu, lūk, un ja reiz tiek šķirta laulība, tad šie prasījumi var iet kopā. Taču, ja man būtu jāatbild uz jautājumu, ja laulība jau ir šķirta vai tā netiek šķirta un ir strīds tikai par saskarsmi, tad es uzskatu, ka šie prasījumi nav jāapvieno ar uzturlīdzekļiem, jo manā ieskatā tas izriet no cita rakstura strīda, līdz ar to, ja ir, ja ir strīds par saskarsmi, tad, tad tas ir strīds par saskarsmi un viņš nav jāapvieno ar citiem prasījumiem. Ja jārunā par daudzumu, tad nu, es nevarētu teikt, ka es varētu būtiskas atšķirības pēdējo gadu laikā pamanīt. Nu, tas skaits apmēram ir vienāds, cik bija strīdi iepriekš un cik viņa šobrīd ir.
Tieši tā, tas skaits, nu, tiksim tā, ļoti uz vienu vai otru pusi izmainījies. Nu.
Civila likuma 181. Pāns nosaka, ka bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un ciešas kontakts ar jebkuru no vecākiem. Tad šī ir šī saskarsmes tiesība. Un izskatot šīs lietas tiesā par saskarsmes tiesību noteikšanu, kāda jūsuprāt ir šie iemesli, kāpēc vecāks viens liedz otram šo saskarsmi ar bērnu?
Nu, protams, es neesmu tādu pētījumu veikusi, es varu tikai tā kā atbildēt no saviem novērojumiem. Un manuprāt, tas atbilst tam, ko Edīte teica, ka tas pamatā ir pašu vecāku savstarpējas nesaskaņas, kurās ir izdarīta izvēle šo tiesības, kas ir faktiesībā bērnu tiesības, izmantot kā instrumentu savā labā, kas, protams, nav korekti, jo tiešām bērnam ir nepieciešami abi vecāki, un viņam ir tiesības saskarties ar abiem vecākiem, ja vien tam nepastāv kaut kādi īpaši šķēršļi.
Jā, un šeit arī es vēl gribēju papildināt tikai ar to, ka visi jautājumi, kas saistās ar saskarsmi, tad nepilngadīgā ar vecākiem, ar vecvecākiem, iespējams ar kādām citām personām, kas mums likumā ir norādīts, ir jāņem vērā, ka šī saskarsme jau tiek nodrošināta tādā veidā, lai nepilngadīgā tiesības realizētu. Un lielā mērā šīs prasības, jā, viņas vairāk ir tāds, nu, vēl pēdējos, teiksim tā, punktus varbūt salikt starp vecākiem, kad vēl viens otram tā kā, nu, nezinu, reizēm izskatās, ka pāri vienkārši grib nodarīt, jā, bet nevis netiek domāts par bērnu, kura intereses šajās gadījumos ir prioritāras.
Lai ties izskatītu strīdu par saskarsmes tiesību noteikšanu, ir nepieciešams tātad bāriņtiesas atzinums. Cik saistoši tiesai būs šis bāriņtiesas atzinums un... Tur arī varētu būt noteikts, kādā kārtībā būtu šī saskarsme īstenojama. Kā jūs raugaties uz šiem atzinumiem un ko jūs faktiski izskatot lietu secinat pēc tam?
Nu, tad gadījumos, ka tiesa izskata lietas par saskarsmi, tiesai ir jāpieprieš šis bāriņtiesa atzinums. Bāriņtiesa tādu sniedz un attiecībā uz bāriņtiesa atzinumu jāsaka, ka tas ir tāpat kā jebkurš cits. Pierādījums ir tikai viens no pierādījumiem. Un tiesai ir paredzēts tiesības arī atkāpties no bāriņties piedāvātā risinājuma, to spriedumā motivējot, kādai tiesa uzskata citādāk nekā bāriņties to ir piedāvājis. Tā kā tas nav tiesai tiešā veidā saistošs.
Citiem vārdiem sakot, var pamainīties kaut kādi apstākļi no atzinuma sniegšanas brīža vai atzinuma taisīšanai iegūtās ziņas, teiksim, kas ir nepieciešams. Viņas var pamainīties līdz lietas izskatīšanai, pieņemsim, tiesā, kas nu, radīs diezgan nepārprotam pamatu iespējams taisīt, izdarīt, pareizāk sakot, kāds cits secinājums no bāriņtiesas izdarītā. Bet es piekritīšu kolēģiem, ka faktiski tas ir tikai viens no pierādījumiem, kas ir vērtējams un... Nu, mēs nevaram pateikt, ka kādam no pierādījumiem ir augstāka vērtība, ja tā var teikt, par citiem, un mēs visu vērtējam vienmēr kopsakarā.
Kāda vēl ir šie citi pierādījumi tādā gadījumā?
Visbiežāk izmantotais ir liecinieki. Liecinieku liecības. Tad liecinieki nāk stāsta par kaut kādiem apsvērumiem saistībā ar abu vecāku, iespējams, izturēšanos pret bērnu vai kā. Kādā veidā, nezinu, ikdienu pavadē. Ja? Tas atkarībā no situācijas ir. Bet liecinieki laikam lielākoties ir tāds visizplatītākais.
Vai pats bērns arī kaut kā, no kaut kāda noteikta vecuma varētu piedalīties tiesas sēdē?
No lielākoties no manas pieredzes jāsaka, ka šo bērna viedokli skaidro bāriņtiesa jau savā procesā un šo te viedokli tad tiesa ņem vērā un mēdz būt tādas situācijas, kad bērns tiek informēts par to, ka viņam ir iespēja arī paust savu viedokli tādu, lai to nezinātu vecāki. Un ja bērns ir izteicis šādu izvēli, tad šis te bērna viedoklis tiek lietā pievienot zināšanai tikai tiesā un vecāki šo viedokli neuzina. Un tiesai ir tiesības to viedokli iepazīties un spriedumā tad neatreferējot to, bet atsaucoties tā kā, ka tas ir bērna viedoklis, ņemt vērā un izdarīt kādus secinājumus.
Jā, citiem vārdiem sakot, šī bērna piedalīšanās procesā kā tāda, nu, izņēmuma gadījumā ir iespējama, varbūt arī nepieciešama, bet, nu, teiksim, tā no tāda diezgan ikdienišķa praksa, jo lielāko tiesu šo darbu izdara bāriņtiesa, un, ja mēs runājam par vecumu, nu, arī viennozīmīgi pateikt, nezinu, tur, nu, no tik un tik gadiem, jā, bērns varētu piedalīties, nu, tā īsti nav, jo jaunāk un jaunāk pētījumi mums norāda uz to, ka bērni kļūst advancētāki, ja tā var teikt, un vairāk spēj apzināties un vadīt savu nosacītu rīcību, ja tā to var teikt, agrākā un agrākā vecumā, respektīvi šis vecums samazinās, tāpēc tas ir vērtējums katrā noteiktā situācijā.
Vai varbūt tāda situācija, ka bērns pasaka, ka es negribu ar tēti vai mammu vispār nekādas kontaktus?
Jā,
bērni lūd un visbiežāk, nu, nekā nebūs precīzi, ka visbiežāk man ir bijusi gan pieredze tāda, kad bērns arī šī atklātajā viedoklī pauš. Man ir bijuši tādi gadījumi, ka bērns saka, ka viņš šo viedokli ir pauc arī vecākiem, vecāki zina, ka viņa viedoklis ir šāds un viņam nav iebildumi, ka to arī viņa atkārtot uzzinās. Jā. Bet ir bijuši arī, jā, ka bērns pauž vienu vai otru nostāju, kas tikai par labu vienam no vecākiem, jā, kas ir šī slēgta tajā daļā.
O cik precīzi var prasīt noteikt saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību? Un kam, vai to vecāks jau pieteikumā prasa vai to nosaka tiesa?
Nu, tā ierastā kārtība ir tāda, ka pierasts ir, ka vecāki jau, tas vecāks, kurš ceļ šo te prasību, viņš ir uzmodelējis to savu vēlamo kārtību un parasti tad arī min kādus iemeslus, kādēļ tas ir varbūt saistīts ar darba laiku vai bērna nodarbību grafiku vai bērna dienas režīmu un tādēļ piedāvā šo variantu šādu. Un tad otra puse iepazīstoties ar to mēdz izteikt iebildumus vai savus piedāvājumus un tad vēl ir bāriņtiesa, kas noklausoties bērnu viedokli uzzinot ģimenes apstākļus piedāvā vēl arī trešo variantu. Tā arī mēdz būt un tad tiesa iepazīstās ar visiem šiem trīs variantiem. Tiesas zālē noklausās vēl kāds paskaidrojums, ko kurš sniedz par to. Un tad vēl vajadz būt, ka tiesa vēl uztaisa ceturto variantu. Tā kā tas, kurš variants tiek tiesai piedāvās, tas vienmēr nozīmē, ka tieši tāds arī būs šis spriedums.
Jo, nu, tieši tā. Jo vērā ņemami ir gan vecāku, teiksim tā faktiskā, nu, muslodze varbūt īsti nav pareizais vārds, bet varbūt aizņemtība ikdienas, jā, nu, protams, pieskaņojot to bērnam.
Bet kāds ir tāds, piemēram, piemērs, kā parasti tiek noteikti tie laiki, nezinu, katru otrā nedēļas nogala vai tur?
Nu, ir dažādi, tas tiešām atkarīgs no tā, kāds ir katram tam vecākam tās vēlmes, jāsaka tā, un tie grafiki, jo ir vecāki, kuriem tiešām ir ļoti ērti šis modelis, kas ir gan bieži sabiedrībā kritizēts, ka viņš ir tikai brīvdienu vecāks, jā. Bet ir tiešām tās dzīves situācijas tādas, ka, piemēram, dzīvo tālu, teiksim, viens vienā Latvijas galā, otrā Latvijas galā skaidrs, ka darbdienās to grūti realizēt. Un tad arī tieši tā arī prasa, ka, piemēram, katrs otrās brīvdienas, jā. Ir tādi, kur dzīvo tuvu viens otram, tad viņi arī mēdz prasīt, ka darbdienās, teiksim, katru otro dienu, teiksim, no skolas izņem pavada laiku kopā un tad aizved uz dzīves vietu un klāt vēl brīvdienas. Tas ir tiešām ļoti individuāli, nav tāds viens receptes, kā pareizāk. Es domāju, ka pareizāk ir tā, lai visiem būtu labi, lai būtu vienam vecākam, labi, un otram būtu ērti, ja, un arī lai bērnam būtu pietiekami, ja, jo ir, nu, es domāju, ka tiešām ir svarīgi apzināties, ka bērnam tas ir tiešām ļoti nepieciešams komunicēt ar otru vecāku. Es, protams, nerunāju par tiem gadījumiem, kas ir kaut kādi ar izņēmumiem, jā. Bet ja tāda klasiska, normāla ģimene, kur ir labas attiecības savstarpējas, tad tas ir pilnīgi pašsaprotami un jāsaka, ka laikam jau bieži vien tās ģimenes pat nenonāk līdz tiesai, jo viņi tieši paši varītu vienoties. Tad, nezinu, pieņemsim pirmdien, trešdien, piekdien, es bērnu izņēmu no bērnu dārgas, pavadu laiku un atvedu mājās un katrs otrās brīvdienas viņš ir pie manis, jā, un tad pārējās dienas otrs vecāks, jā. Tas ir tiešām pēc katra ērtības un nav noregulēts civila likumā, piemēram, kādai tas šai kārtībai jābūt. Līdz ar to tas ir, nav regulējumā noteikts, bet tas ir lietas dalībniekiem tiešām jāpaskatās, kā būtu ērtāk.
Jā, tur situācija tiešām redzēts dažādas. Ir tā, ka nedēļa pie viena vecāka dzīvo, nedēļa pie otra. Es redzēju gadījumu, kur, teiksim, viens vecāks ar nepilngadīgo devās uz citu valsti dzīvot, kamēr šis vecāks pilda strādā, pilda darba pienākumus, tad viņi novienojas, ka pa to laiku, tur nezinu, saziņa būs ar tehnisko līdzekļu starpniecību, tur nezinu, videozvani, ja, un tā. Ir bijuši gadījumi, ka, nezinu, divas nedēļas dzīvo pie viena vecāka, divas nedēļas pie otra, pie tam apmeklējot, pie tam dažādās valstīs bērnu dārzu, ja, nu, Tās situācijas tiešām ir dažādas, un tas viss ir nu, atkarībā no tā, ka kāda ir iespēja, teiksim, nu, vienoties nosacīt par šo kārtību. Jo tas, ka vēlmes izsaka viens otrs, jā, tā kā kolēģi teica, arī bāriņa tiesa, un tiesa vispār saskata kaut ko citu, kas būtu, teiksim, visatbilstošākais, nu, ar to arī jāreikinās ir.
Ja tā paskatās uz šo lietu kategoriju, tad... Nu, principā šķiet loģiski, kad persona apzinās, ka bērnam ir tiesības satikties ar otru vecāku, un viņš apdomā to variantu, kā to visracionālāk izdarīt. Ja? Un tad, principā, ja arī ir kaut kādas domstarpības, pieņemsim par dienām vai par nedēļas nogalēm, tad tas būtu tas minimums, par ko varētu strīdēties. Taču faktiskā situācija norāda uz to, kad ne jau tikai par patiesībā pašu kārtību kā tādu ir strīds ir tiešām par pušu attiecībām, kad ļoti bieži šīs lietas tiek caurvītas ar savstarpējām nesaskaņām, ja? Kad tas ir tas, nu, teiksim, tā kalns, kurš ir jāpārvar, un tikai tad var runāt par reālo šo te saskarsmi, jo bieži ir tā, ka tiesa jau nosaka to kārtību, pieņemsim, otrdienās, ceturtdienās vakaros, sestdienās, katru otro sestdienu. Bet faktiski tas vecāks aiziet satikties ar to bērnu, viņam, piemēram, netiek viņš izvests ārā, aizbildinoties ar dažādiem apstākļiem. Un tas apgrūtina šo te vispār spriedumu izpildi. Kaut gan dažkārt nākās secināt, ka tie iemesli nav bijuši objektīvi, kāpēc šī saskarsme nav realizēta.
Jūs minējāt šeit tikai vecākus, vienām vecākam, otrām vecākam, taču civila likumā šīs saskarsmes tiesības ir arī bērnam ar brāļiem, māsām, ar vecvecākiem, bet tas nozīmē, ka prasību uz saskarsmi ar bērnu var lūgt arī vecais tēvs un vecmāmiņa.
Jā, precīzi tieši tā arī likums paredz, kad ir arī vecvecākiem šādas tiesības un šādas lietas ir bijušas arī tiesas praksē, kad vecvecāki ir visbiežākā kategorija uz vecākiem, kas prasa šo saskarsmi.
Un kā ir tādā situācijā, ja, piemēram, pāris ir dzīvojis tais augtā nereģistrētā laulībā, Un bērns, teiksim, nav bioloģiskais, taču viņam ir izveidojušās ļoti siltas attiecības ar teiksim, nu, otru šo pārstāvi, jā, ar ko, piemēram, mammai draugs, un vai šis draugs varētu lūgt saskarsmi ar bērnu?
Nu, ja mēs lasām civila likumu, tad no civila likuma tā arī var izlasīt, ka... Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības arī ar citām personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā. Un šis ir tas pamats, kā varētu jūs aprakstīto situāciju realizēt.
Citiem arī, jā, tas ir nepārprotami iespējami. iespējams. Jā.
Vai tā arī notiek dzīvē, vai tikai es izdomāju to?
Man gan pašai nav bijušas tādas lietas, man bijušas lietas tieši ar vecākiem un vecvecākiem. Bet,
arī nav bijušas tādas.
Jā, bet, nu, likuma izgaida šāda tiesība.
Civillikuma 181. Pantā ir noteikts, ka tam vecākam, kas nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši par viņu attīstību, veselību, sekmēm, mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem. Kā jūs no tiesas viedokļa skaidrot minētās normas adekvātu piemērošanu? Nereti tieši šajos jautājumos vecāku viedokļi arī atšķiras.
Jā, man, nu, par šiem jautājumiem tiešām dažādas ir izpratnes. Un, nu, ja man jāsaka tāds krasākais piemērs no savas pieredzes, tad bija jā, vienā lietā, kur pilnīgi bija viens vecāks uzskaitījis tādu tā kā režīmu, kādā, cik bieži un cik regulāri šīs te normas jūs atreferētās prasības otram vecākam būtu jāizpilda, jā. Nu, tā kā jau jāsaka, ka jā, tad ir jāpasver, cik racionāli un iespējami ir tam otram vecākam šīs prasības izpildīt. Jo kas ir jāņem vērā, ja vecākam nav noteikta viena vecāka atsevišķa aizgādība, tad šī te aizgādība realizē abi vecāki, un ja vecākam ir aizgādības tiesības saglabājušās, nestojas to, ka vecāki dzīvo šķirti, tad šo te visu iegūt informāciju viņam pašam ir iespējas, un pat, es pat teiktu, ka pat pienākums interesēties par šo bērnu, ja reiz viņš ir tas vecāks, kuram kurš šo te aizgādību realizē. No līdz ar to iegūt informāciju par sekmēm un veselību, vecāks var brīvi doties uz medicīnas iestādi, par savu bērnu interesēties, doties uz skolu, par izglītību interesēties, doties uz pulciņiem, tur interesēties, jo viņam nav šīs te tiesības līdz ar to, ka viņš ir tā kā atsevišķu dzīvi uzsācis no otra vecāka un bērna, tā kā noņemtas, jā?
Nu, manuprāt, tas ir interesanti. Mums tajās e-konsultācijās, kas ir diezgan daudz, vien bieži uzsver, ka vai nu ir bijusi laulība, vai nav bijusi laulība, vai ir šķirta. Acīm redzot vecākiem, kas raksta šos jautājumus, ir priekšstats, ka tam ir kāda nozīme, kad viņi risina šos strīdus, bet cik es saprotu īsti, jau nē.
Pie šī brīža. Tiesiskā regulējuma, un es domāju, ka viņš noteikti nekļūs tā kā stingrāks, nav tāda iedalījuma par to, vai vecāki ir laulībā vai nav, jo svarīgi ir tas, ka bērnam ir vecāki, jā, un mēs jau sen savā tiesiskā regulējumā esam atkāpušies no šī nereģistrēto attiecību bērniem, līdz ar to tam tiešām nav izšķirošas nozīmes. Un tas, ko dažkārt es redzu no tiesā ienākošajām prasībām, tad pavīt tāda tendence, kad vienam vecākom tā kā aizejot no ģimenes, nu, nodibinot jauno ģimeni, nāk līdzi tāda doma, ka tad ar to bērna otru vecāku vispār attiecības ir pārtraucamas, jo bērnam tagad ir jauna ģimene. Protams, kad šī te ģimeniskā vide veidojās bērnam jaunajā dzīvesvietā, bet tas nenozīmē to, ka bērnam ir atņemtas un nav pareizi un tiesību atņemt šo te saikni ar viņa vecāku, kurš viņam ir vecāks, nu visticamāk klasiski tas ir bioloģiskais vecāks.
Bet, ja nu... Tas vecāks ir, es nezinu, gluži bīstams, bet nepatīk otram vecākam, ko viņš dara, ko viņš ir darījis. Nu, piemēram, šis jautājums par cietumu. Nu, varbūt es varu psiholoģiski saprast to mammu, kas negrib laist savu bērnu uz cietumu un redzētu to vidi.
Jā, es sapratu šo jautājumu. Mans vērtējums ir tāds, ka... ārpus tiesas vecāki rīkojas dažādi. gan savstarpēji saskaņojot rīcību, gan arī nesaskaņojot. Jā. Viņi var vienoties par to, ka viņi vispār pārvāksies uz citu valstu un nekad netiksies. Un viņi var vienoties, ka viņi regulāri tiksies katru dienu, tas ir viņa brīva griba. Bet ja viņi atnāk uz tiesu un tiesā ir jau noteikti šī saskarsmes kārtība, tad šis tiesas spriedums ir jāpilda. Ja? Ja mēs runājam par šo konkrēto gadījumu, par šo ieslodzīto personu, ja šis fakts ir bijis zināms par šo te atrašanos ieslodzījumā jau uz to brīdi, kad tiesa par to lēma, tad šo apstākli tiesa būs izvērtējusi. Un tad, ja tiesa neskatoties uz šo vai izvērtējot šo, pareizāk sakot, būs noteikusi, ka šī saskarsme ir jānotiek, tad persona nevar pati pēc savas gribas pateikt, ka viņa šo spriedumu neievēros. Taču, ja tāda sprieduma nav un persona viena nevēlās vest šo bērnu uz ieslodzījumu vietu, taču otru uzskata, ka viņš vēlā šo saskarsmi realizēt, tad šāda prasība var sniegt tiesā, un tad tiesa izvērtēs, vai šis ir tas apstākls, kas varētu liekt šo saskarsmi, vai nē. Jo likums 182. Pants, jo likums paredz, ja ka tiesa izvērtē to, vai tā saskarsmi atbilst bērnu interesēm. Jo tiešām varbūt kaut kādi apstākļi, es nesaku, ka tieši šis ieslodzījuma apstākļi, bet ja kaut kādi citi apstākļi, kuru dēļ tiesa konstatē, ka ir tomēr šī tiesība uz saskarsmi ierobežojama. Jā, tāpat arī tiesa var noteikt, ka šī saskarsmi var būt realizējama saskarsmas personas klātbūtnē.
Nu, citiem vārdiem sakot, tas, ka persona atrodas, viens no vecākiem atrodas ieslodzījumā, pats par saviem nav apstāklis, lai nenodrošinātu saskarsmi. Tas ir vērtējums.
Šeit jau pieskārāties tādai tēmai, kā vecāka atsevišķa aizgādnība. Kāds ir pamats noteikt atsevišķu aizgādnību bērnam?
Nu, jāsaka tā, ka tie gadījumi, kad es esmu piemērojusi atsevišķu aizgādību, varbūt tā, ka tā vienkārši sakot, ir kādi šķēršļi, kas liec šo te aizgādību realizēt kopīgi. Nu, tāds klasisks gadījums, piemēram, kad viens vecāks dzīvo ārzemēs, un viņš tiešām nevar būt ikdienā klāt būt, lai kaut kāds jautājums, kas ir nekavējoties bērnu interesēs lēmjami, izlemt. Jā. Piemēram, bērnam gadās kāda trauma, ir nepieciešams izlemt jautājumus, kā medicīniski iesaistīties un kādas darbības veikt, un tad šī te otra vecāka klātbūt un to kavē. Un tas ir viens tāds nu, biežākais gadījums, kad nosaka šo te atsevišķo aizgādību. Vēl varbūt tā, ka viņš arī varbūt tepat Latvijas Republikā dzīvojuši, bet nu, viņš reāli vispār neiesaistās ģimenes dzīvē. Ja, piemēram, ir šķirta alība, arī viņa nekad nav bijusi, bet un vecāki ilgstoši, varbūt, nezinu, pat 10 gadus, varbūt savā starpā vispār nekomunicēja, un varbūt gadījumi, kad vienam vecākam jālēm kaut kādi jautājumi, un viņš nevar neko izlemt, jo otrs vecāks nav pieejams. Tad tādi varbūt gadījumi. Nu, un vēl tāds trešais gadījums, mēs būtu tāds, ka pušu attiecības ir tik tādas, nu, savstarpēji nesavienojamas, ja, kad viņas arī lemjot kaut kāds jautājums kopā regulāri nonāk, pretrunās, un tad tiesai tiek nodots izvērtēt, tad kurš būs tas, kuram tomēr piederēs tas galvārds attiecībā uz bērnu.
Vēl viena lieta, varbūt, ko es vēlētos pieminēt pie šī, ka faktiski šī atsevišķa aizgādība varētu būt noteikti tajos gadījumos, ka tā viena no vecāka rīcība ir tāda, kas nepārprotami kaitē nepilngadīgajiem.
Piemēram?
Izlaidīgs dzīvesveids.
Nu, nē.
Vardarbība.
Tas vardarbība vēl izklausās uz atņemšanu.
Uz atņemšanu, jā, nevis ierobežošanu.
Es no savas prakses lielāko tiesu esmu redzējis, ka tādas atkarības ir vairāk uz atņemšanu, ja viņas nāk komplektā ar to, ka tie cilvēki nespēja bērnam neko nodrošināt, un viņi nav nu, dzīves apstākus piemērots radījuši, lai par bērnu rūpētos, un īsāk sakot, ja tas bērns nonāktu viņa agrāk bija teiciens vecāku varā, ja, tad viņa bērni, faktiski viņš tika apdraudēts. Ja. Jo apdraudēšana nav tikai kaut kādas darbības, bet arī bezdarbība ir apdraudēšana. Ja.
Vai varbūt tāda situācija, ka pēc laika, ja ir noteikti šī atsevišķa aizgādība, vecāki nāk un lūdz noteikti atkal kopēji?
Teorētiski, ka tas nav izslēgts, es tādu gan neesmu redzējusi. Bet teorētiski nav izslēgts, ja piemēram es minēju šo te gadījumu par tām ārvalstīm, ja vecāks ilgāk laiku strādā ārvalstīs un ir nu, tādu bērna interešu dēļ noteikti šī atsevišķā aizgādība vienam vecākam, tad viņam atgriežoties Latvijā ir iespējams, ka viņi atkal realizē kopīgi, bet es tiešām no tiesu prakses, manā praksē noteikti nav bijis.
Tāda pozitīva piemēra nenotiek.
Trak!
Es pieļauju domu, ka ja vecāku attiecības ir tik labvēlīgas, ka šie jautājumi
vispār tiek visi.
Viņi pat, ja viņi pat nav pat sākotnē nonākuši līdz tiesai, un tad arī vēlāk viņi nenonāk tos visus labvēlīgos piemērus jau attiksina ārpus tiesas.
Kādas būs tiesas noteiktās saskarsmes kārtības neievērošanas sekas?
Jā, nu, laikam pirmās no sekām būs tās, kad šie te nolēmumi par saskarsmi tiek nodoti izpildē zvērinātam ties izpildītājiem, jā.
Citiem vārdiem sakot, tas uzreiz ir jautājums par šī nolēmuma izpildes izdevumiem. Tas ir pirmais, kas ir, nu, tas tāds vieglākais.
Respektīvi iesaistīsies tiesu izpildītājs, kas kontrolēs, kā notiek ja, šīs saskarsmes kārtība.
Vēl viena lieta, kas saistās ar šo nolēmumu neizpildi, kas saistās ar aizgādības tiesībām, tātad, un tiesu izpildi, ja iesaistās tiesu izpildītājs, tātad tiesu izpildītājs, ja konstatē šī nolēmuma neizpildi, attiecīgi vēršas rajona pilsētas tiesā, kuru pieņēmusi nolēmumu izpildāmo, un lūdz izvērtēt šajā gadījumā parādniekiem, personiem, kuriem bija jāizpild šis nolēmums, faktiski atbildību tādā mērā, ka tiesa uzliek šim parādniekam naudas sodu līdz 1,500 eiro. Atkarībā no tās situācijas, no tiem apstākļiem, kuru dēļ ir notikuši šī nolēmuma neizpilde.
Jā, un papildinot šo cilvēkprotas likuma 244. Panta ar indeksu 12. Trešā daļa paredz, ka lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesa nolēmumā brīdina puses, ka tad, ja spriedums netiks izpildīts labprātīgi, tiks piemērots naudasots, kā jau Viktors tikko teica, un arī tiks izlemts jautājums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, un puses saskaņā ar kriminālu likumu būs atbildīgs par ļaunprātīgu nolēmumu nepildīšanu. Līdz ar to tās sekas ir pietiekami nopietnas.
Jā, mans minētais piemērs attiecas kā uz aizgādības lietām, tā arī uz saskarsmes lietām no sankciju. Šādā ziņā procesuālā būs viena un tā pati.
Ja pareizi saprotu, šī atbildība iestāsies, var iestāties ne tikai tam vecākam, kuram ir tiesības liektas satikties ar savu bērnu, bet arī tam vecākam, kurš tās liedz.
Tā, tāds ir tas likuma mērķis, jo protams, kad ir ļoti svarīgi, lai spriedums būtu izpildāms. Jo likumā ir noteicis, ka tiesa nolēmā brīdina puses.
Vai varbūt gadījumi, ka tas vecāks, pie kura dzīvo bērns, vēršas tiesā ar prasību un noteikti saskarsmes tiesības ar to vecāku, kurš tā kā ir vienaldzīgs ikdienā par šo jautājumu? Parasti jau, man liekas, ir otrādi.
Tas ir pret procesa būtība vispār kā tādu, jo faktiski jau šo tiesas aizsardzību lūdz tas, kuram šīs tiesības kaut kādā mērā ir ierobežots bērns. Vecāks, pie kura bērns ikdienā dzīvo un viņš realizē šo aizgādījumu, nu, tur īsti citas personas vietas, otra vecāka vietā prasīt īsti laikam nevar.
Ne, bērna tiesības. Bērnam ir tiesības tikties.
Un vecāks negrib.
Jā, es saprotu šo jautājumu un es neatminos, ka tādi gadījumi ir bijuši vanā praksē, bet kopumā es saprotu šī jautājuma būtība, jo tiešām šīs te tiesības ir tieši bērnu tiesības. Un daudzos pētījumos tiešām ir atzīts, ka bērnam ir ļoti svarīgi komunicēt ar šo te savu bioloģisko otru vecāku. Jautājums ir tikai tas, ja, ja otrs vecāks to nevēlas darīt, tad kā tie likums nodrošina šo, šīs te reālās sprieduma izpildes un cik tas būs efektīvi. Nu, tieši, nu, es nerunāju par procesuālo kārtību, procesuālo kārtību ir, bet tieši kā panākt to, lai šī te persona, kura nevēlās to darītu, ja? Jo kas tad ir saskarsme, tas jau nav, tas nav, tas nav tādā veidā izpildāms spriedums, kā piemēram piedziņas jautājumos, ja piedziņas skaidrs atrodam kādu mantu un, un nodrošinam šo, šos te līdzekļus, bet par saskarsme tas ir tomēr te katra persona subjektīva iesaistīšanās un nevar tagad atvest uz telpu bērnu un vecāku, kurš demonstratīvi sēž un vienkārši pieņemsim stundu nerunā. Nu, to, tā, līdz ar to tas ir tiešām tāds diskutables jautājums par to, kā realitātē to panāk, lai tā saskarsme notiek. Un es esmu dzirdējusi arī stāstus ne tikai to, ka ka vecāks var būt tāds, kurš tiešām negrib, tas var būt pat mazāk. Biežāk ir dzirdēt tieši šie stāsti no otras puses, ka tieši bērns ir tas, kurš negrib. Kādēļ negrib tur jāpēt, vai tas ir otra vecāka darbības kāds, kāds variants, vai tiešām bērns šo personu neatpazīst, un viņš viņam ir svešs šis cilvēks, ja, un tad kā tu to panāk, lai, lai tas bērns, kurš atves uz saskarsmu stundu, sēž turī un nekomunicē, iesaistīt šajā, un tādēļ šīs lietas ir tādas ļoti sensitīvas, jo, un arī šis te tiesas nolēmums, par viņa izpildi runājot, viņam nav vēl tādas perfektas receptes, kā viņu panāk tādu, lai viņš tiešām būtu ļoti labi izpildāms. Nu, tā kā var atlikt tikai novēlēt katram, kurš ir iesaistīts šī procesā, meklēt un atrast šo efektīvāko līdzekli.
Citiem vārdiem sakot, saskarsme ir tiesība, nevis pienākums, lai cik tas neizklausītos skumīgi, un mums tas arī izriet no likuma, bet tev uzreiz jāsaprot ir, ka vecākam ir pirmkārt, ka tiesības attiecībā uz savu atvasi un arī pienākumi. Un, nu, es vairāk teiktu, ka manā skatījumā piespiest vecāku, kur lielā mērā to, ko jau Vieva teica, vecāku, kurš nerealizē savu saskarsmes tiesības ar nepilngadīgo, tagad piespiet kārtā tās realizēt, nu, tas īsti, īsti laikam... Nebūs
tiesas kompetencē.
Nebūs tiesas kompetencē, tieši tā. Tā pašā laikā, nerealizējot, neizmantojot savas tiesības uz saskarsmi ar nepilngadīgo, tas nenozīmē, ka vecākam nav pienākumi pret savu bērnu.
Edīt, cienījumie tiesneši laiks ir vienkārši atkal aizlidojis, un man ir strīpa ar jautājumiem, kurus es jums neesmu uzdevusi, bet mēs esam spiesti, diemžēl, likt punktu šai sarunai, un lai arī mūsu raidīja ieraksta klausītājiem būtu iespēja šo tēmu daudz maz normāli uztvert un tajā faktiski neapmaldīties. Jo. Un teiksim arī tā, cienījumie klausītāji, mēs apzināmies, ka tas nav viegli jums, un taču atgādinām, ka bez šo padomu klāstu, ko šodien stāstīja tiesneši LV portālam, jūs vienmēr varat rakstīt un iesniegt savu e-konsultāciju. Bet vecāki, kam raidīja ieraksta tēma ir aktuāla, laikam galvenais rezumējums būs esiet saprātīgi, meklējiet savā starpā saskarsmes punktus viens ar otru, lai jūs spētu vienoties un jums nenāktos doties uz tiesu pie Ievas Viktora vai viņu kolēģiem. Viss ir jūsu jokās, lai tiesa paliek pēdējais salmiņš un mēs vēlam visi laikam jums savstarpējas attiecības labas un arī savā starpā un arī ar jūsu bērniem. Tiekamies nākamajā sarunā.
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.